نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكمتكي صالة سلام انتم صلى الله عليه وسلم نووسييني بي نيوسي نفسيان كناككم وقوف الله تبارك وتعالى Ndugu wa Islamu, tumekutana siku ya leo katika muda huu baada salati al-asri ndani ya masjidi hii tukufu Masjidu Sirajan Munira katika sehemu hii ya Kangae katika mji huu wetu wa Mwanza. Lengo la kukutana kwetu tukumbushane, pia tusomeshane, pia tuzinduane kunako jambo muhimu miongoni mwa mambo yanayohusu dini yetu. Na jambo lenyewe ni kuzungumzia al-khawariju, makhawarij. Ni akina nani makhawarij? Na ni wapi chimbuko lao? Na ni zipi baadhi ya sifa zao na alama zao? Mnafahamu kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wasataftariqu ummati, na umma wangu utagawanyika. Walmuradu bil ummati huna ummatul ijaba, umma unaokusudiwa hapa ni Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia Waislamu pia watagawanyika katika makundi 73 ila 73 firqa, katika makundi 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha kugawanyika kwa Waislamu kwamba zitakuja zama Waislamu watagawanyika, watakuwa makundi mbalimbali, watakuwa makundi 73. Kisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika kututahadharisha sisi Waislamu akatuelezea mwelekeo wa makundi hayo. Haya makundi mwelekeo wake ni upi na mwisho wake ni upi? Akasema makundi 72 yote mwisho wake ni motoni. Makundi 72 yote motoni. Akasema isipokuwa kundi moja tu la 73. Hili tu ndo litakalo okoka, ndo kundi litakalo faulu, litakaloweza kupata pepo ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo hadithi hii inaelezea mambo muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza kwamba Waislamu watagawanyika. Waislamu watagawanyika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, atakayejaliwa kuishi katika nyinyi baada yangu ataona tofauti nyingi, ikhtilafu nyingi. Pia Allah tabarak wa taala anasema wala yazaluna mukhtalifin, wataendelea kugawanyika, wataendelea kuwa ni watu wenye kugawanyika, isipokuwa wale ambao watapata rahma ya Allah tabarak wa taala wabaki katika njia iliyokuwa salama. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha Waislamu kuwa watakuja kugawanyika. Lakini je, kugawanyika kunapendeza katika Uislamu? Hapana. Uislamu unaruhusu Waislamu wagawanyike? Hamna. Bali Uislamu umepiga vita swala la Waislamu kugawanyika, kutengeneza makundi ndani ya Uislamu na kuweka makundi mbalimbali. Allah tabaraka wa taala anasema wala takunu minal mushrikin, msiwe miongoni mwa washirikina, washirikina ambao farraqu dinahum, wameigawagawa dini yao. Kwa hiyo farqa na migawanyiko ni katika sifa ya washirikina. Lakini Allah tabarak wa taala akatuhusia kushikamana na kuwa wamoja katika dini hii. Akasema wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, wala tafarraqu, na wala msigawanyike, msifarikiane, msitofautiane. Kwa hiyo Uislamu unazuia makundi, Uislamu umeharamisha makundi, kwa sababu miongoni mwa madhara makubwa ya kutengeneza makundi katika Uislamu ni kuwagawa Waislamu, tafriqul muslimin wa tamziqihim, ni kuwagawa Waislamu na kuwachana chana, kwa sababu Waislamu wanatakiwa kuwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, kushikamana na mtume wao, kubaki katika kundi ambalo aliliacha mtume wao. Mtume wa Allah ameacha kundi la haki lenye kumfuata yeye lililomuitikia, nalo ni kundi la masahaba wake na wote watakaoipita njia yao. Mtume kabla ya kuondoka duniani akatuambia, alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na njia yangu na njia ya masahaba wangu wakiongozwa na hawa wanne waongofu. Ndugu Waislamu, Mtume wa Allah alituzuia kugawanyika. Waislamu wanatakiwa wabaki katika umoja wa mtume wao na masahaba wake. Anapokuja mtu mwingine baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza kikundi katika Uislamu, kikundi chake akakipa jina zuri, na hicho kikundi akakiwekea misingi maalum, huyu bila shaka atakuwa amewagawa, amewamega baadhi ya Waislamu, akawatoa kwa mtume wao akawaweka kwenye kikundi chake. Na hili jambo la haramu, na ndio maana miongoni mwa misingi ya dini hii ni kupiga vita makundi na yote mwenye kuanzisha makundi katika Uislamu. Ndugu Waislamu, jambo lingine ambalo linathibitika katika hadithi hii ni kwamba pamoja na kugawanyika Waislamu makundi 73, Mtume alithibitisha kwamba litakuwepo kundi moja tu ambalo litakuwa limesalimika, liko katika njia sawa. Pamoja kwamba Waislamu ni makundi mengi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonesha kwamba sio makundi yote haya hayapo katika haki, hayako katika njia ya sawa, wala sio kila kundi liko katika haki, bali katika makundi haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lipo kundi moja ambalo litakuwa limesalimika. Alipoulizwa Mtume wa Allah kunako kundi hili akasema, humul jamaa, ni watu watakaokuwa bado wameshikamana na umoja waliokuwa nao masahaba, wameshikamana na umoja wa haq. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika riwaya, hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni kila mtu ambaye atakuwa ameshikamana na yale ambayo mimi nimeshikamana nayo mimi leo na masahaba wangu, atakuwa yuko katika haya nilionayo mimi leo na masahaba wangu. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam athibitisha kwamba makundi yote ya Waislamu ni motoni isipokuwa kundi moja, na ilo kundi Mtume sallallahu alaihi wasallam alithibitisha kwamba litaendelea kuwepo mpaka kisimame kiyama, hata kama kundi hilo litakuwa na mtu mmoja au wawili au watatu au wanne. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, litaendelea kuwepo kundi katika umma wangu, ala alhaqi, limesimama juu ya haki, mansurin, wakiwa ni wenye kunusuriwa. Allah atalinusuru kundi hili, litaendelea kuwepo zama zote. La yadhurruhum, hawatolidhuru ili kundi yeyote atakayelikhalifu au atakayelisaliti. Ndugu Waislamu, haya maelezo machache yanathibitisha yote tuliyosema ya kwamba Waislamu watagawanyika. Lakini jambo la pili, migawanyiko sio misuli, na Uislamu umezuia migawanyiko. Lakini jambo ambalo Allah amelikadiria kuwepo, amelikadiria kuwepo la Waislamu kugawanyika. Na sisi tunashuhudia leo hii Waislamu wanagawanyika makundi mbalimbali, lakini sio makundi yote haya yote motoni isipokuwa kundi la asili aliloliasisi Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni kundi ambalo lilimfuata yeye, masahaba na wote waliofuata njia yao. Miongoni mwa makundi ambayo yamegawanyika, miongoni mwa makundi haya ya Waislamu yaliyopotea ni kikundi cha Al-Khawarij, kikundi kinachoitwa Al-Khawariju. Ni akina nani Makhawariji, ndugu zangu Waislamu? Wanasema ahlul ilmi, haijaja mtume wa Allah tabaraka wa taala hakutahadharisha kikundi kwa jina lake katika makundi aliyotahadharisha, isipokuwa Makhawariji. Mtume aliwatahadharisha, zimekuja hadithi zaidi ya 20 sahihi na hasan, zikithibitisha kundi hili na ubaya wa hili kundi. Kikundi gani, ndugu zangu Waislamu? Al-Khawariju, kikundi kinachoitwa Al-Khawariju. Hiki kikundi, kama tutakavyokuja kuona, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekitahadharisha mno, na masahaba wakakitahadharisha kwa sababu ya madhara ya kikundi hiki. Sote tumeona kwenye hadithi ya kwamba Waislamu watagawanyika, makundi yote ya Waislamu ni motoni, isipokuwa kundi moja litakalokuwa limeshikamana na Uislamu halisi, Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na wakauchukua kutoka kwake masahaba wake. Hiki ndo kikundi kimoja kitakachosalimika na moto, lakini aliyobakia yote ni katika makundi ya moto, waliyadhu billah, ikiwemo kikundi cha Khawarij. Ndugu Waislamu, kwa hiyo Makhawarij tumeamua kuwazungumzia leo, bali ni katika dini kuyazungumzia baadhi ya makundi ambayo yana madhara na Waislamu na Uislamu. Bali ni muhimu sana, inaweza ikawa ni wajibu kuwafundisha Waislamu kuyatambua makundi haya, makundi ambayo yako dhidi ya Uislamu hata kama yanatokana na Waislamu, makundi ambayo yamesababisha madhara makubwa kwa Waislamu tangu zama za masahaba mpaka leo hii, na ni makundi ambayo sio rahisi Waislamu kuyatambua ikiwa hujishughulishi na dini yako. Kwa hiyo sisi tukaona tuwakumbushe Waislamu wenzetu kunako baadhi ya makundi yenye madhara katika Uislamu, kikiwa kikundi hiki cha Khawarij. Ndugu Waislamu, Al-Khawarij ni watu gani? Al-Khawarij katika lugha ya Kiarabu, hili ni wingi wa neno kharijiyun, nisbatu likalimati al-khuruj, neno hili linanasibishwa na kutoka. Al-Khawarij kharijiyun, khuruj inanasibishwa na neno kutoka. Maana yake ni nini? Al-Khawarij humul kharijuna ala imami zamanihim. Makhawarij ni watu ambao wametoka katika utiifu wa mtawala wao, ni watu ambao wametoka katika utiifu wa mtawala wao walionaye. Makhawarij ni kikundi ambacho kimeamua kumuasi mtawala wao, kikatoka katika utiifu wa mtawala wake. Wa aidha pia hum taifatun kharajat ala amiri almu'minina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Makhawarij, ndugu zangu wa Islam, ni kikundi ambacho kilimuasi amiri almu'minin, kiongozi wa waumini aliyekuwa ni mtawala wao wakati huo, kiongozi wao ambaye ni sahaba wa mtume wa Allah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nafahamu ya kwamba Ali ni katika wale masahaba wanne waongofu. Ali radhiyallahu anhu ni mtoto wa baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu ni mkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemwoa binti yake Fatima. Ali radhiyallahu anhu ni katika watu wa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna baadhi ya Waislamu, kuna baadhi ya watu walimuasi Ali radhiyallahu anhu, na hapa ndo kikundi hiki ndo chanzo cha kupatikana kikundi cha Khawarij. Kama kikundi ni kundi ambalo liliamua kwa makusudi kumuasi Ali radhiyallahu anhu. Kwa hiyo kila aliyekuja baada ya hapo akawa ananasibishwa na hiki kikundi. Baada ya Ali kutoka katika maaraka ya Siffin, kama ilivyokuja katika historia, naam, vile vile imekuja katika Al-Mu'jamul Wasit, Al-Wasita, anasema firqatun min al-firaq al-islamiyya, makhawarij ni kikundi miongoni mwa makundi ya Waislam yanayojinasibisha na Uislamu. Kharaju ala al-Imam Ali, ni kikundi kilimuasi Imamu Ali radhiyallahu anhu. Wa khalafu ra'yahu, na wakakhalifu ra'yi yake. Vile vile wayutlaqu ala man kharaja ala al-khulafa'i wa nahwihim, ili jina ataitwa kila ambaye ameamua kumuasi, amemuasi mtawala na mfano wao. Kwa hiyo vile vile akasema Ash-Shahrastani rahimahullah fil milali wan nihal, al-Khawarij anasema kullu man kharaja ala al-imam al-haqq, ni kila mtu ambaye amemuasi mtawala wa haki, mtawala kiongozi wa dola wa haki. Kiongozi wa haki ni nani, ndugu zangu Waislamu? Alladhi ittafaqat al-jama'atu alayhi, ni mtawala ambaye umma umekubaliana kwamba ni mtawala wao. Sio lazima wewe ukubali, lakini imeafikiwa kwamba yeye ndiye mtawala. Haijalishi katawala kwa njia ipi, njia ya halali au njia ya haramu, madamu ashakuwa mtawala, ashashika dola, haijalishi yukoje, haijalishi wampenda haumpendi, wewe ukimuasi mtawala huyo ukaamua kutoka katika utiifu wake kwa maneno, kumuasi mtawala, imo muasi kwa maneno au muasi kutoka moyoni, moyo wako umkatae, moyo wako usikubaliane naye, uwe unampinga moyoni, au kumuasi mtawala kwa maneno, ukawa unamshambulia kwa maneno, ukawa unamshambulia kwa maneno yako, au kumuasi kwa matendo, matendo yako yanaonyesha kumuasi mtawala huyo, ukawa haumkubali, haumtaki, au kumuasi kwa kuandika, ukaandika maneno kupitia magazeti, kupitia mitandao ya kijamii yanayoonyesha kumuasi mtawala huyo, basi wewe utaitwa kharijiyun, utakuwa ni khariji. Kwa hiyo tumeona, ndugu Waislamu, maana ya makhawarij, al-khawarij ni kikundi ambacho kimenasibisha kwenye bid'a ya kuwaasi watawala. Kwa hiyo kuna baadhi ya makundi, ndugu Waislamu, majina yao yanatokana na bid'a zao. Kwa hiyo makhawarij wameitwa makhawarij kwa sababu ya kutoka katika utiifu wa watawala wao. Ndio maana wakaitwa makhawarij. Na chanzo chao ni pale walipotoka katika utiifu wa Ali radhiallahu anhu. Na mpaka hapa ndugu wa Islam, tutakuwa tumeanza kufungukiwa kuangalia kwamba makhawarij ni kikundi gani. Anasema al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala wa man wafaqa al-khawarij, na yeyote atakayekubaliana na makhawarij min inkari tahkimi, katika kupinga hukumu ya watawala kwamba hawa watawala sisi hatuhukumiani kwao, tunahukumiana kwa Qur'ani. Watu wakawapinga watawala wao kwa kigezo hiki, eti awahukumu kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala bila kupita njia za kisheria katika kuniendea jambo hili. Akasema watakfiri ashabi al-kaba'i, vile vile atakayekubaliana na makhawarij katika kuwakufurisha Waislamu waliofanya madhambi makubwa. Tutakuja kuona miongoni mwa bid'a za kikundi hiki na sifa zao na itikadi zao ni kuwakufurisha Waislamu walioingia ndani ya madhambi makubwa, madhambi ambayo hayajafikia kiwango cha kuwatoa katika Uislamu, kwa sababu madhambi katika Uislamu yanazidiana grade, yanazidiana ukubwa, yanazidiana nafasi. Kuna madhambi ambayo Muislamu akiyafanya yanamtoa ndani ya Uislamu, lakini sio kila atakayelifanya dhambi hilo linalomtoa katika Uislamu utamtoa moja kwa moja. Kuna njia zake lazima ziangaliwe, wala sio jambo la kila mmoja la kumvua mtu Uislamu unavotaka wewe, ukamua ukamtoa fulani kwenye Uislamu ukamtoa yule. Kwa hiyo kuna madhambi ambayo yanamtoa Muislamu ndani ya Uislamu, lakini sio kila mwenye kulifanya hilo dhambi atatoka ndani ya Uislamu, wala sio kila Muislamu anao uwezo wa kumtoa mwingine ndani ya Uislamu. Ni masala ilmiya, ni masala ya kisheria. Pia kuna madhambi ambayo ni makubwa mno, ila mwenye kuyafanya hatoki katika Uislamu. Kuna madhambi makubwa ila mwenye kuyafanya hatotolewa katika Uislamu. Miongoni mwa madhambi hayo kusema uongo. Uongo katika madhambi makubwa, ila mwenye kuyafanya hatoki, hayamkufurishi mwenye kuyafanya. Kunywa pombe ni dhambi kubwa, ila mwenye kulifanya hakufuru, hatoki katika Uislamu. Zina, wizi na mengineyo ni madhambi makubwa, ila atakayeingia hatumkufurishi, hatoki ndani ya Uislamu. Sasa makhawariji wao, kwa sababu ya ukakasi wao katika dini ya Uislamu, ni watu ambao wanachupa mipaka katika Uislamu, wanamkufurisha kila anayeingia katika dhambi kubwa bila kumhukumu, bila nasawalani, moja kwa moja wanamtoa katika Uislamu. Sasa yeyote atakayeungana na makhawariji kwenye fikira hii, na yeye atakuwa kama wao. Lakini pia makhawariji akaungana na makhawariji bil khuruji ala a'immati al-jawri, akaungana na makhawariji katika kuwaasi watawala waovu, kwamba watawala, kuna watawala waovu. Sasa makhawariji wao wanaona yafaa kuwaasi watawala hawa na kutoka katika utiifu wao. Pia utakuwa ni khariji ikiwa utaungana nao kwenye hilo, na mengineyo ambayo tutakuja kuyaona, kama vile kuitakidi ya kwamba atakayekufa na madhambi makubwa bila kutubia, moja kwa moja atadumu motoni. Ndugu Waislamu, dhambi pekee ambalo mtu akifa nalo moja kwa moja ni motoni, ikiwa ni Muislamu amekufa na dhambi la shiriki kubwa, tena sio shiriki ndogo. Hili ndo dhambi ambalo mtu akifa nalo bila kutubia moja kwa moja atadumu motoni na yeye hataonja pepo milele. Ama madhambi yote yaliyobakia Muislamu akafa nayo bila kutubia, huyu tunasema kwamba yuko chini ya utashi wa Allah tabaraka wa taala. Allah akitaka atamuadhibu, na Allah akitaka atamsamehe, na Allah atakapomuadhibu hatadumu motoni kama anavyosema Khawarij. Ndio Waislamu, kwa ufupi hao ni Mahawariji wa namna hiyo. Mahawarij ni watu wanaowaasi watawala, wameitwa Mahawarij kwa sababu wanawaasi watawala wao. Naam, baada ya kuwa tumeona ndugu Waislamu ni akina nani Mahawarij, hii ni nukta ya kwanza tumeimaliza. Mahawarij ni watu gani? Tumeshaona Mahawarij ni watu gani katika nukta ya kwanza. Nukta ya pili, baadhi ya majina ya kikundi hiki. Hiki kikundi ndugu Waislamu hakifahamiki kwa jina hili moja, kina majina mengi tangu zamani mpaka leo hii. Hiki kikundi jina la kwanza ni hili jina tulilolitaja, ni kikundi kinachoitwa Al-Khawarij. Kwa nini wameitwa jina hili? Kwa sababu wanatoka katika utiifu wa watawala wao, wanawakufurisha watawala wao, wanahalalisha kuwaasi watawala wao, ndio maana wakaitwa Mahawarij. Na kikundi hiki kama kikundi kilidhihiri na kilitoka katika utiifu wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Aya, miongoni mwa majina ya hiki kikundi wanasema ahlul ilmi, vile vile hiki kikundi kinaitwa Al-Haruriyya. Ni katika majina yao Al-Haruriyya. Kwa nini? Kwa sababu hiki kikundi kilipomuasi Ali radhiyallahu anhu kikaenda sehemu inayoitwa Haraura, au katika matamko inaitwa Harura, wengine wakasema Haraura, kikaenda kikaweka kambi sehemu hii. Baada infisalihim an jaishi Ali radhiyallahu anhu athnaa audati min Siffin ila al-Kufa, baada ya kuwa hiki kikundi kilijimega kwa Ali kikamuasi mtawala wao ambaye ni Ali ibn Abi Talib, kikajitenga kikaenda sehemu moja inaitwa Haraura, kikaweka kambi pale, kikaanza kufanya kikaweka kambi na kikafanya ukaidi dhidi ya Ali. Kwa hiyo kikaitwa Haraura kwa sababu ya hiyo sehemu waliojitengea. Kwa hiyo miongoni mwa majina ya Mahawarij wanaitwa Haraura. Sina nielewa Waislamu. Lakini miongoni mwa majina yao wanaitwa Ashuratu. Haya ni katika majina ya zamani. Wanaitwa Ashuratu, ni katika majina ya Kikhawarij. Kwa nini wanaitwa Ashuratu? Kwa sababu ya maneno yao yaliyopinda. Wana maneno wanasema sharaina anfusana fi ta'ati Allah. Tumeziuza nafsi zetu sisi katika ta'a ya Allah tabarak wa ta'ala. Sisi tumeamua kujiuza katika ta'a ya Allah. Ni maneno ambayo kiangalia dhahiri kama ni maneno mazuri. Ni maneno mazuri, lakini nyuma yake pana batil. Wao wanaona kwamba wanamtii Allah tabaraka wa taala, lakini wanakosa adabu na maulama, wanakosa adabu na masahaba, wanakosa adabu na watawala wao kama tutakavyokuja kuona ndugu wa Islam. Kwa hiyo wamejipa jina hili kwamba ni watu ambao wameuza nafsi zao nyoyo zao wameziuza katika toa ya Allah tabaraka wa taala, hawamtii yoyote zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Lakini waongo, anayemtii Allah tabaraka wa taala alama yake ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawana adabu na mtume wa Allah, wala hawana adabu na maulama, hawana adabu na masahaba na wengineo. Kwa hiyo wakaita miongoni mwa madina yao wanaitwa ashuratu. Kwa nini wameitwa ashurat? Tumeona sababu ya kuitwa hivyo. Wanasema bi'naha bil janna, tumeuza nafsi zetu kwa pepo, ndio wanavodai. Na ndio maana utawakuta leo wanajilipua. Ukiambia kwa nini mnajilipua, wanasema sisi tumeamua kujiuza kwenye pepo. Haya, utawakuta wanafanya fujo, hawajali. Wakambia sisi tunatafuta pepo. Pepo ina njia zake Waislamu, sio njia za hawa makhawarij ambao wamewatia Waislamu katika madhara makubwa tangu zamani mpaka leo hii. Sehemu yoyote penye makhawarij panakuwa amani? Hamna. Waislamu wamekosa amani tangu zama hizo mpaka leo kwa sababu ya makhawarij. Makhawariji wanaondoa amani katika jamii. Sasa lazima watahadharishwe. Wanaufanya Uislamu uonekane katika sura ambayo sio sahihi. Naam. Miongoni mwa alama zao makhawariji, ndugu wa Islamu. La, miongoni mwa majina yao wanaitwa Al-Muhakkima. Ni katika majina ya makhawariji. Al-Muhakkima. Kwa nini wameitwa Al-Muhakkima? Liinkarihim at-tahkimi. Kwa sababu wao wanakataa mahakimu watu. Wanakataa kuhukumiana kwa watu. Wao wanakuambia sisi tunahukumiana kwenye Qur'ani tu. Tunahukumiana kwenye Qur'ani au hadithi. Ikiwa mtu amekosana, tukaamua kwenda kwa hakimu atuhukumu, wao wanasema hapana, unakufuru. Na miongoni mwa hoja zao walipomuasi Ali radhiallahu anhu ni hii hapa. Simenielewa Islam. Yani pindi walipomuasi Ali radhiallahu anhu, wakajitenga wakaenda sehemu hiyo inaitwa Haraura, wakakaa. Ali akawalingania, akawanasii, wakakataa, wakagoma. Ali radhiallahu anhu kwa sababu ya huruma yake akawatumia sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma. Akamwambia Abdullah ibn Abbas, nenda kwa hawa waliojitenga hawa ukawahoji, wana hoja zipi za kujivua na kujitenga? Kwa nini wameniasi? Abdullah ibn Abbas alipoenda akawauliza, kwa nini mmemkataa Ali? Nini mna nini? Wakasema, sisi Ali tumempinga katika mambo matatu. Tumemkataa kwenye mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, Ali atakubali vipi, atasimamishaje vita alafu akubali kuhukumiana kwa mtu? Kwa sababu mnafahamu Waislamu, Ali radhiallahu anhu baada ya kuwa anapigana na Muawiya, na wote ni Waislamu, ni maswahaba, waliamua upande wa pili wasimamishe vita wahukumiane kwa kitabu cha Allah. Wakachaguliwa watu wawili katika kikundi kile na kikundi cha Ali, ili wakakae wakayazungumze. Sasa hao makhawadi wakasema pana, walikuwa wanataka Waislamu waendelee kupigana. Na ndio maana makhawarij huwa wanafurahi vurugu za Waislamu. Kwa hiyo wakasema hapana, haifai kuwafanya watu wawe ndio hakimu. Abdullah ibn Abbas akamwambia, ikiwa Allah ameruhusu watu wahukumiane kwa kitabu chake, kwa nini nini mnamkataa Ali? Allah anasema kuhusiana mke mume na mke. Kuhusiana na nini? Mume na mke. Ikiwa patatokeana mizozo baina yao, wakachukua njia za kutatua zikashindikana, Allah asema fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, tafteni hakimu upande wa mume na hakimu upande wa mke, wakae waweze kutatua migogoro hii. Allah ameruhusu watu kuwa ni mahakimu baina yao. Nyinyi kwa nini mnakataa watawala wasiweke mahakimu? Sasa makhawari yasema hapana, haifai sisi kwenda kuhukumiana kwa hawa. Kwa nini sisi hukumiane kwa Qur'an? Wanafahamu kinyume nyume dini ya Allah tabarak wa taala. Lakini kwa hiyo ndio maana wakaitwa al-muhakkima. Naam, ama jambo lingine wale makhawari wakamwambia Abdullah ibn Abbas, huyo Ali kwa nini amefuta jina lake Amirul Mu'minina? Akakubali kufuta ili jina wakati yeye ni Amirul Mu'minin. Ali Abdullah ibn Abbas akamwambia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhul Hudaybia alifuta Rasulullah, neno Rasulullah. Lakini pia wakamwambia kwa nini Ali amepigana alafu hakuchukua ngawira? Abdullah ibn Abbas akamwambia katika kikundi cha Muawiya kulikuwepo Aisha ambaye ni mama yetu, mlitaka Ali amchukue ngawira Aisha? Khalas, wakakubali na wengine wakaelewa. Kwa hiyo miongoni mwa madini ya makhawarij ni wanaitwa al-muhakkima. Miongoni mwa madina yao wanaitwa al-mariqa. Miongoni mwa madini ya makhawarij wanaitwa al-mariqa. Al-mariqa, al-mariqa ni nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazungumzia akasema yamruquna min ad-dini, makhawariji wanatoka katika dini kama yamruqu sahmu min ar-ramia, kama vile mshale unapotoka unapoingia ndani ya upinde alafu ukapitiliza ule mshale. Ndugu Waislamu, la, katika kile ambacho kimelengwa, mtu anavovuta mshale yule mathalan akamlenga mnyama, ule mshale unatoka kwenye upinde kwa nguvu na kasi ya ajabu, unafika kwenye ule mnyama, unaingia alafu unatokea sehemu ya pili. Kwa hiyo Mtume akasema makhawarij wanaingia kwenye Uislamu alafu wanatokea upande wa pili, hawakai, wanaingia alafu wanatoka, ndio makhawarij kawaida yao. Haya, na miongoni mwa majina ya makhawarij, miongoni mwa majina yao Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ni katika majina yao. Lakini kwa zama hizi, miongoni makhawarij tulionao zama hizi, ndugu Waislamu, miongoni mwa majina yao ukisikia jina hili moja kwa moja fahamu ni makhawarij, wala usihangaike. Ni akina nani? Ni Qaida, kikundi cha Qaida. Hiki ni katika makundi ya kikhawarij ambayo inajulikana kwa Al-Qaida. Hiki ni katika makundi ya makhawarij ambayo yanafikira zile zile za hawa waliotangulia. Lakini pia katika makundi hayo ni Islamic State, wanaitwa Daesh, wenyewe wanajiita Daulatul Islamia, Daulatul Islamia fil Iraq wa Sham, dola ya Kiislamu katika Iraq na Sham. Hawa Daesh ni katika majina ya makhawarij kwa zama tulizonazo. Lakini miongoni mwa majina yao Boko Haram. Boko Haram ni katika makhawarij wa zama hizi. Lakini miongoni mwa majina yao Al-Shabab, hawa walioko Somalia, hawa pia ni katika hao makhawarij. Na wana wako makundi mbalimbali, kila kikundi chenye fikira hizi kitaregemezwa kwenye hao makhawarij na wengineo wengi. Lakini ndugu Waislamu, tayari tumeona nukta hiyo, majina ya makhawariji. Nukta nyingine ya tatu, lini wameanza makhawariji? Nashatu hadhihi alfirqa, hawa chimbuko la kikundi hiki ni wapi? Maulama ahlul ilm wanasema iki kina mwanzo wa iki kikundi kina sura mbili. Kilianza kudhihiri chembe chembe zake na fikira zake tangu zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinanielewa? Iki kikundi kilianza kudhihiri kipindi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anasema Abu Sa'id, ebu sikilizeni tukio hili vizuri. Huyu sahaba anatusimulia tukio hili. Anasema ba'atha Ali ibn Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-Yaman. Ali ibn Abi Talib amtume wa Allah alimtuma kwenda nchi ya Yemen akafanya da'wa, akamfanya kuwa ndio kiongozi kule nchi ya Yemen, na kati mtume wakati huo yeye ndio mtawala. Ali ibn Abi Talib katika usimamizi wake akakusanya dhahabu, akaichukua dhahabu ile akaituma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikusanya zaka ya dhahabu. Yani katika kukusanya zaka akaipata hiyo dhahabu akaituma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile dhahabu ilipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume fakasamaha baina arba'ati nafari, mtume akaigawa kwa watu wanne. Akaichukua hiyo dhahabu akawapa watu wanne. Wa kwanza Uyaina ibn Badr, alafu wa pili ni Aqra ibn Habis, alafu mtu wa tatu Zaidul Khair. Wanne wanasema ima alikuwa ni Alqama au alikuwa ni Amir ibn At-Tufail ibn At-Tufail. Mtume kagawa dhahabu ile, khalas ni mtume wa Allah, alafu ndo mtawala wao. Hebu angalia sasa chimuko la makhawajiji walikotokea. Mtume alivyofanya vile, akasimama mtu mmoja. Yule mtu wanamsifia anasema ghairul ainain, alikuwa na macho yaliyoingia ingia ndani, yani ili sifa ya hali ya macho. Wakamsifia mushriful wajnatain nashrul jabha kathul lihya. Hizi ni katika sifa zake. Alikuwa ni mtu ambaye anaonekana uso wake umesinya, una ukikasi, mishipa imemtoka, amenyoa upara, amefunga kikoi chake, amekasi, alafu amefunga yani alhasil alikuwa na hali fulani. Hadithi ina mambo mengi, lakini kwa sababu muda ni mchache tunahitaja yale tunahitaja kwa juju. Huyu mtu bwana wanasema anaitwa Abdullah ibn Dhul Khuwaisira. Huyu akamwambia mtume wa Allah tabarak wa taala maneno yasiokuwa na adabu, maneno ya kukosa adabu kwa mtume wa Allah. Akamwambia hivi, akaambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ittaqillah, muogope Allah kwenye huu mgao. Huu mgao uliofanya hujatenda haki. Fanya uadilifu kwenye huo mgao. Sisi ndio tulistahili kupewa adhabu hii. Hii mali adhabu si yako wala si ya baba yako. Akasema maneno mengi kama riwaya mbalimbali zinavyoonyesha. Akakosa adabu akamwambia maneno haya ya mtume wa Allah. Hakujali kwamba huyu ni mtawala wangu wala huyu ni mtume wa Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia wailak, ole wako wewe, faman ya'dil illam a'dil, ni nani atakuwa muadilifu ikiwa mimi mtume wa Allah sintakuwa muadilifu? Nani atakuwa muadilifu zaidi yangu mimi? Nani huyu bwana? Mtume wa Allah kisha akasema ala ta'manuni, hivi kwa nini amniamini mimi? Wa ana aminu man fi samaa, hali ya kuwa mimi nimeshaaminiwa na aliyeko mbinguni Allah tabaraka wa taala. Allah ameniamini,
akanipa utume, akanipa Uislamu ni ulete, alafu nini mnashindwa kuniamini kwa dhahabu? Allah ameniamini kwenye dini yake, nini amniamini kwenye dunia? Yule bwana akageuka kwa jeuri, akawa anaenda wala hakujali maneno ya mtume, kwa jeuri na kiburi akageuka kwa mikogo, anaondoka zake. Akasimama Khalid ibn al-Walid, akamwambia Rasulullah, da'ni adribu unuka hadha al-munafiq, naomba niache nikatilie mbali kichwa cha mnafiki huyo, nipe ruhusa nimuue huyo mtu. Mtume wa Allah akamwambia muache huyo mtu, achana naye. Kisha mtume akasema, fa inna min dhi hadha, hakika katika kizazi cha huyo mtu watatoka watu ambao mtadharau swala zenu mtakapowaona wanaswali, wanasoma Qur'ani lakini Qur'ani haivuki kwenye mashingo yao. Ndugu Waislamu, mtume amewapa sifa mbaya hawa watu. Katika hadithi nyingine akasema, kilabu nadi ni majibu ya motoni, tahta adimi sama, chini ya mbingu, chini ya mbingu, chini ya mbingu, katika ardhi hii. Lakini mtume wa Allah tabarak wa taala akasema, yaktuluna ahla alislam, tutakuja kuona. Kwa hiyo hadithi hii kaonyesha chimbuko la makhawarij ni zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ulianza kudhihiri ukhawariji kwa huyu mtu anayeitwa Abdullah ibn Dhul Khuwaisira. Kwenye kisa hiki tunaona kabisa kwamba ni watu wasiokuwa na adabu kwa watawala, wala wasiokuwa na adabu kwa maulama. Hawana adabu kwa viongozi wa nchi, wala hawana adabu kwa viongozi wa dini. Ni watu ambao wana ukakasi katika dini, tutakuja kuona miongoni mwa alama zao. Kwa hiyo wakasema pia ahlul ilm kwamba chanzo cha makhawarij chimbuko lao ni kwa huyu mtu, lakini kikundi kama kikundi kidhihiri zama za Ali radhiallahu anhu, pindi walipojitenga na Ali wakaenda kukaa sehemu inayoitwa Haraura. Naam, ndugu wa Islam, sasa nukta ya mwisho ambayo tutaizungumzia na tutaielezea mwasifa za makhawarij, nimependelea katika muhadhara wangu huu nukta ya tatu au nukta ya nne, tuone sifa za hiki kikundi na itikadi zao na alama zao. Nukta ya kwanza tumeelezea ni akina nani makhawarij. Makhawarij ni katika makundi 72 ya motoni, makundi ambayo yamekuja katika hadithi ambayo tumeitanguliza. Tukaona makhawarij, kwa nini wameitwa makhawarij. Nukta ya pili tukaona majina ya makhawarij. Nukta ya tatu tukaona chimbuko la makhawarij ni lipi. Nukta ya nne tutaona baadhi ya alama za makhawarij. Miongoni mwa alama zao, hawa makhawarij wana alama gani? Ndugu Waislamu, miongoni mwa alama zao zilizothibiti katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa alama zao, annahum hudatha'ul asnan, ni vijana wadogo wadogo, ni kikundi ambacho watu wake wengi ni wadogo, ni vijana vijana wenye umri mdogo mdogo. Yani ukiangalia haya makundi ya makhawarij, ni makundi ambayo yamejaza vijana kwa asilimia kubwa kuliko watu wazima. Ni wadogo wa umri, ni wadogo wa akili kama takapokuja kuona, na ni wadogo wa ilmu. Lakini ni kikundi ambacho asilimia kubwa ya wafuasi wake ni vijana vijana, watoto watoto. Watu wazima katika hiki kikundi ni wadogo, ni wachache. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yati fi akhiri zaman, watakuja watu qaumun, watakuja watu katika zama za mwisho, hudathaul asnan, ni wenye umri mdogo mdogo. Kwa hiyo miongoni mwa alama zao ni hudathaul asnan, ni vijana wadogo wadogo. Ninyi angalieni hiyo alishabab sana sana imejaza vijana. Watu wazima wamo, lakini vijana, kwa sababu sehemu nyingi za vurugu na za michemko ya damu na wakuta vijana. Vijana ndio wepesi kukurupuka. Mtu mzima huu anafikiria. Na ndio maana mtu mzima mzee akiharibika anakuwa ni muovu zaidi ya vijana. Kwa sababu anakuwa ni muovu, ni uovu ambao anauendea kwa utaratibu. Ameusomea na amedumu nao muda mrefu. Kwa hiyo utakuta makundi mengi ya vurugu, makundi ambayo yenye vurugu ya kikhawarij, utakuta asilimia kubwa ni vijana. Angalia Boko Haram, utakuta asilimia kubwa vijana, umri 50 kuanzia 50 kushuka chini, kwenye 60 kuendelea ni wachache. Aya, angalia wali shabab, ndio hivyo hivyo. Tazama Islamic State, Daesh, angalia Al-Qaeda, wengi ni vijana vijana, kwa sababu vijana ni wepesi kukurupuka zaidi. Miongoni mwa alama zao na sifa zao makhawarij, sufahaul ahlam, ni wapumbavu wa akili, wana akili ndogo. Mtu mpumbavu wa akili ni yule ana akili ila haimuongozi katika usawa. Anafanya vitu na shangaa, huyu ni mzima au amechanganyikiwa. Ndio wanavyokuwa vijana. Na mpumbavu huwa afikirii kabla ya kufanya, huwa anafikiria baada ya kufanya. Ndio kawaida ya watu wanaokurupuka. Kwa hiyo makhawarij, miongoni mwa alama zao sufahaul ahlam, ay sigharul uqul, wana akili ndogo. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita mwenyewe akasema sufahaul ahlam, wana ni wapumbavu wa akili, hawafikiri, kazi yao kukurupuka. Wanakuja wanahamasishana, wanaenda wanafanya mambo ya ajabu bila kufikiria, wanakurupuka. Leo vijana wangapi wameacha akina mama wajane katika mji huu wa Mwanza kwa sababu ya kukurupushwa? Anachochewa na chochewa, anakwambia tukubali twende kwenye jihadi, tuame bani. Tanzania sio dola ya Kiislamu, tuame. Twende wapi? Twende huko, twende Al-Shabaab. Ehe, mke wangu amwache, utamkuta, kwa sababu masahaba waliamu wakaacha familia. Nyumba yangu uza. Unakurupuka, unakwenda ukujui. Huyo anayekulingania umemjua ni mwaka mmoja au miaka miwili au ni siku. Khalas, yule shekhe wako unaekaa naye muda mrefu humuamini tena, ambaye amekufundisha dini kwa muda mrefu, huyu wa kukurupuka siku mbili tatu anakutoa. Baada hapo unaanza kujuta, kwa sababu dini inahitaji hamasa. Bila ilmu, dini inahitaji uifuate inavyotakiwa, inahitaji ilmu. Kwa hiyo vijana wengi wanakurupuka, alafu baadaye wanalia, wanaanza kujuta, wanakuja kwa masana, twende tukafanye jihadi. Jihadi gani? Jihadi katika Uislamu ipo, lakini sio hiyo jihadi ya makhawarij. Naam, miongoni mwa sifa zao makhawarij ni hiyo at-taish, kukurupuka kama tulivyokuja kuona. Miongoni mwa sifa zao, ndugu Waislamu, miongoni mwa sifa za makhawarij, annahum yaquluna min khairi qawli al-bariyah, ni kwamba wao wanatumia maneno ya viumbe bora, wanatumia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wana utamu fulani wa maneno, wana ushawishi wa maneno, wanajua kuteka akili za watu kupitia maneno. wanajua kupangilia maneno, wana ufasaha wa maneno kupitia maneno ya Allah, anakuteka kwa aya na hadithi, kumbe anazibadilisha, anazipotosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasifia hivyo kwamba wao wanatumia maneno ya mbora wa viumbe, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyotangulia. Utawakuta wanatolea ushahidi aya na hadithi na maneno ya ahli ilmi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yaqrauna alquran yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Makhawarij wanasoma Qurani lakini wanadhani kwamba Qurani ni hoja kwao, kumbe ni hoja dhidi yao. Lakini pia miongoni mwa sifa za makhawarij annahum anna fihim du'fan fi fiqhin fi dini la, annahum wao wana udhaifu katika kuijua dini ya Allah. Fihim du'f annahum, yani miongoni mwa majina masifa zao aljahl, ni ujinga wa kuijua dini ya Allah tabarak wa taala, wanafahamu kinyume nyume. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yaqrauna alquran la yujawizu hanajirahu, kila tunalolisema lina dalili, isipokuwa tu tunafupisha. Ni kwamba hawajui dini ya Allah, wana ujinga mkubwa katika dini ya Allah, wanaelewa kinyume nyume katika dini ya Allah tabarak wa taala. Lakini miongoni mwa sifa zao, yukfiruna min alibadat, wanakithirisha ibada, wana ukakasi wa ibada. Au makhawariji wa zamani ama wa zama hizi, hata ibada wafanye, hata swala zenyewe ni wavivu. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema makhawariji wanaona wao ndo wanaswali tu, wote mliobakia hamswali, kama kiongozi wao Said Qutb alivyokufurisha. Alikaa miaka karibia 15 haswali, anadharau swala za wengine. Na hapa Mwanza makhawariji wa hivyo walijitokeza, wakawa waingi msikitini kuswali. Kwa nini amswali? Wanasema hii ni dola ya kafiri, hatuswali. Watu wa ajabu kweli katika mambo yao. Wakaharamisha mambo mengi, wakahalalisha kuwaua Waislamu. Miongoni mwa alama zao tutakuja kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yaktuluna ahla al-iman wa yad'una ahla al-awthan. Makhawariji miongoni mwa alama zao ni kuwaua Waislamu alafu na kuwa karibu na makafiri. Haijawahi kutokea kwamba makhawariji wanawaua makafiri, wanaua Waislamu tu, wanawakufundisha Waislamu ili wawaue. Nani, kwa nini wamuua Muislamu? Hapa Mwanza mnafahamu matukio mbalimbali, wanavamia Waislamu, wanawaua. Unaingia msikitini, Muislamu namuua. Yule sahaba ambaye alimuua mtu ambaye baada ya kusema la ilaha illa Allah, angalia Mtume namna alivyomwambia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma Waislamu, alituma jeshi kwenda kupiga kikundi fulani cha kikafiri. Lile jeshi lilivyoenda sehemu ile, likakuta wale maadui wamekimbia, akabaki mtu mmoja. Yule mtu Waislamu alipomuona, yule alipowaona Waislamu akasema la ilaha illa Allah, akasema la ilaha illa Allah, akatoka Muislamu mmoja akaenda akamuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale masahabu akamkemea. Yule bwana akajitetea akasema, huyo amesema la ilaha illa Allah kwa sababu katuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupelekewa kesi hiyo akamuuliza, umemuua baada ya kuwa amesema la ilaha illa Allah? Yule bwana akajitetea akasema, ya Rasulullah, huyu mtu baada ya kutuona ndo akasema la ilaha illa Allah. Mtume akamuuliza, ashaqaqta qalbahu, hivi umepasua moyo wake ukaona kwamba amesema la ilaha illa Allah kwa sababu yenu? Angalia, Mtume anamkemea huyu. Leo anaingia Muislamu msikitini, anaenda anawaua Waislamu. Hawa ndio makhawariji, hawajali, wanaua Waislamu, wao hawajali. Miongoni mwa alama za mahawarij, hawajali damu za watu. Wao kwa wao ni kuwaua, dini kwao ni kuwaua tu. Kumwaga damu bila msingi. Hata kafiri, Uislamu umetuzuia kuwaua kila kafiri. Sio kila kafiri anauawa. Asiyekuwa Muislamu kama wauawa. Hapana. Wala dini yetu haifundishi hivyo kwamba kila asiyekuwa Muislamu huwa. Hapana. Muislamu umetukataza kuwaua. Hawa makafiri wa aina nne ni haramu. Nani? Kuna kafiri anaitwa musta'man. Kafiri ambaye ameenda kwenye nchi ya Waislamu kutafuta amani, kufanya biashara. Ameruhusiwa kuingia kwenye nchi ya Waislamu afanye biashara, kwa nini umuue? Au ameingia kwenye nchi ya Waislamu kwa ajili ya ya kutembea utalii, kaja kufanya utalii, kwa nini umuue? Karuhusiwa huyo. Au kaingia kwa ajili ya mikataba maalum, kaja kufanya kazi kwenye nchi ya Waislamu, usimuue, ni haramu kumuua. Lakini pia kuna kafiri anaitwa adhimi. Ni kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu. Dola ni ya Kiislamu, lakini yeye sio Muislamu. Dola ya Kiislamu ndiyo inamhudumia. Huyu anaitwa adhimi, ni haramu kumuua kwa sababu dola ya Kiislamu imempa, imekubali kuishi naye. Alafu anakuwa anatoa jizia, kodi. Kuna kafiri anaitwa muahad. Ni nani? Ni kafiri ambaye anaishi na Waislamu katika nchi moja, iwe ni nchi ya Kiislamu au si ya Kiislamu, lakini watu wanaishi pamoja, wamekana ahadi ya kutopigana, kila mmoja baki na dini yake. Kupigana hakuna maslahi. Ukienda ukamua kafiri wa hivi, unapata dhambi na pepo upati. Kafiri aliyebakia ni kafiri ambaye ni harbi, huyo ndo aliyefaa kupigana naye. Na hawa, yani zama hizi ni kama wamekuwa ni wachache mno, ni kama vile hawapo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, kwa hiyo wao mahawariji ni wepesi wa kumwaga damu. Yani wao dini kwa wao ni kuuana tu, ni kuua, jambo ambalo sio sahihi. Miongoni mwa sifa za mahawariji ndugu Waislamu, wana sifa nyingi. Miongoni mwa sifa zao ni kwamba wao wanazama sana katika dini bila elimu mpaka wanatoka. Wana ukakasi katika dini. Wanakuwa wana ugumu, wanatia usito kwenye dini mahali ambapo hapana usito. Makhawariji hao. Lakini miongoni mwa sifa zao yatuanuna ala umaraihim, ni kuwatukana watawala. Kutokuwa na adabu kwa watawala wao. Hizi ni katika sifa za mahawariji. Hawana adabu na viongozi wao wa nchi. Viongozi wa serikali, viongozi wa dola. Mahawariji hawana adabu. Wanakosa adabu kwa watawala wao. Na wanawaasi. Lakini pia, miongoni mwa alama zao, hawana adabu na viongozi wao wa dini. Hawana adabu na viongozi wao wa dini na maulama wao. Utawakuta wanawasema vibaya maulama. Anamsema vibaya Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, anamsema vibaya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, Sheikh Fawzan, na maulama wengine ambao wamekufa na walioko hai. Hawana adabu tangu zamani na viongozi wa dini yao. Wanawatukana kwamba hawa ni mashekhe wa watawala. Hawa ni mashekhe ambao wanazungumzia, hawajui dunia, hawajui ulimwengu unaendaje. Hawana adabu na wanachuoni wao, hawa makhawariji. Lakini naam, miongoni mwa alama zao ni kumkufurisha kila ambaye hatowaunga mkono, kila ambaye hatokubaliana nao au akawakosoa, wao wanamkufurisha. Wanamuona sio Muislamu, wanamuona ni kafiri. Kwa sababu gani? Hajaungana mkono na wao, wala hajakubaliana na wao. Kwa hiyo wanamkufurisha mtu wa namna hii. Na ndio maana kila asiyekubaliana nao, wao kwa wao ni kafiri. Miongoni mwa alama za mahawarij ni kufanya vitendo vya uovu alafu wakaviita jihadi, jihadi feki. Yani kwenye Uislamu wote wao wamechagua jihadi, na jihadi yenyewe ni feki. Hakuna Muislamu anapinga jihadi, jihadi ipo, lakini jihadi ya makhawadi ni feki, vitendo vyao viovu. Kwa mfano, miongoni mwa vitendo ambavyo wanavipa majina ya jihadi ni kulipua, ulipuaji. Wanaenda wanalipua makumbi ya starehe, wanaenda sehemu pana watalii, wanalipua, wanalipua sijui makanisa, sijui wanalipua sijui nini, kwa vigezo kwamba pale pana makafiri, pana maadui. Hizi ni katika alama za makhawariji, kulipua lipua, alafu wakilipua wanasema ni jihadi. Hakuna jihadi hivyo katika Uislamu, kuwaua ovyo. Hata hiyo jihadi yenyewe walikuwa wanazuiliwa katika jihadi ya kisheria, kuua watoto, kuua wanawake, au kuwaua wanawake, kuwaua watu wazima, kuwaua watoto wadogo, isipokuwa kwa mlango maalumu tena mfinyo ambao umesemwa na ahlul ilm. Wao wanakuja wanatoa ushahidi, wanastadili bila kuwa na elimu, wanajihalalishia vitendo vyovu. Lakini pia makhawarij, maandamano wanayaita jihadi. Makhawarij miongoni mwa mambo yao ni maandamano, wanaandamana kupinga utawala wao, kupinga mambo fulani, ni katika vitu wanaviita majina ya jihadi. Utekaji, wanateka watu kwa jina la jihadi. Haya yote, au kuwaua watendaji wa dola, watendaji wa serikali, kuwaua watu wanaolinda amani, kuwaua polisi, kuwaua watendaji wa dola kwa jina la jihadi. Haya yote ni matendo ambayo yamepigwa vita na Uislamu. Dini ya Uislamu sio dini ya kukurupuka, sio dini ya fujo fujo, ni dini ya ilmu na ni dini ya hikma, na kila jambo kuliweka mahala pake. Kwa hiyo hizi ni katika sifa za makhawarij. Ndugu Waislamu, yako mengi, lakini ili yaweze kudhibitiwa nitapendelea niishie hapo. La, katika kumalizia, miongoni mwa sifa za makhawarij, annahum yatadhaharuna bil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, wanajidhihirisha kuamrisha mema na kuzuia maovu. Wanafanya maovu kwa mlango huu, wanazigeuza dalili katika huu mlango. Ukiwauliza kwa nini mnatukana watawala, wanasema tunaondoa uovu. Kwa nini mnateka watu, wanasema tunaondoa uovu. Kwa nini mnaua Waislamu, wanasema tunaondoa uovu. Maraa minkum munkara falyughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi, wanafanya mambo ya uovu kwa jina la kuamrisha mema au kuzuia maovu. Kwa nini mnateka watu, mnateka, mnalipua, tunaondoa uovu? Wakatumia mlango huu vibaya, kuondoa uovu na kuamrisha mema ni ibada. Lazima yapatikane ikhlas na ipatikane kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kila uovu na uwezo wa kuondoa kwa mkono au kwa mdomo, ndugu wa Islam. Sasa makhawariji wao wanakurupuka kwa mlango wa kuamrisha mema na kuzuia maovu. Lakini miongoni mwa alama zao ni watu wenye ikhtilafu nyingi, ni watu wenye migawanyiko mingi makhawariji, na ndio maana utakuta kwa makundi mengi. Sasa ndugu Waislamu, mimi nakunasihi ya kwamba tujiepushe na makundi haya na fikira hizi. Namalizia mazungumzo yangu Kwa nini Waislamu wengi wamekuwa mahawariji hapa Mwanza? Na kwa nini uhawariji umechukua kasi katika nchi yetu ya Tanzania na East Africa kwa ujumla? Ukiangalia ukizingatia, sababu kubwa ni ujinga. Waislamu hawataki kusoma. Wamebaki kuwa ni watu wa mitandao. Ni watu wa kusikiliza, wa kupokea. Wakawa wanachukua fikra za kihawariji. Sababu kubwa ya kuenea uhawariji katika nchi yetu ni ujinga. Waislamu hawasomi. Ndio maana watu wengi walivyoingiliwa na mahawariji wakawateka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili la kuenea uhawariji ni kukosekana wasemaji wa haki masalafi. Masalafi walipokuwa hawapo au ni wachache wa kuongea haki, wakawepo mashehe wa mahisbi ambao wanaficha haki na wanaona, basi mahawariji walienea. Tuchukue mfano katika mkoa wetu wa Mwanza. Hawa mahawariji hawa waliojitokeza wakawa wanaongea mambo ya ajabu kwenye Uislamu. Wengine mpaka wanasema ukimkuta kafiri ana baisikeli yake mnyang'anye, wakahalalisha uwizi na ujambazi eti ni jihadi. Ukimkuta kafiri ana mpesa mnyang'anye, hiyo ni ngawira. Wakatoa fatwa za ajabu ajabu. Mashekha wakuwepo hapa Mwanza, wapo mashekhe lakini mahizbi. Mashaikh wa kisalafi hamna wa kuyazungumza kama hayo na kuwaradi na kuwakosoa watu hawa. Wakao wanasema haifai Muislamu katika nchi kumpangisha Muislamu wenzako. Kwa nini umpangishi? Haifai kupanda daladala. Haifai. Wakaja na fatwa za ovyo ovyo. Mashaikh wapo na wanayaona. Kwa nini? Kwa sababu hakuna jasiri wa kuitetea dini kama salafi. Mashaikh wa kisalafi hao baada ya kuongezeka katika nchi yetu ya Tanzania, ndio maana mahawariji Allah aliwanyima nguvu baada ya watawala kusimama vizuri na kusimamia majukumu yao, na mashaikh wa kisalafi wakasimamia majukumu yao. Allah akatulinda na vitimbi vya mahawariji katika nchi yetu, ukiwemo huu mkoa wetu wa Mwanza. Lakini kwa hiyo sehemu nyingi ambako mashekha wasungumzi hawa watandiki radi mahawariji, mahawariji wanakuja kwa kasi. Lakini miongoni mwa sababu za kuenea mahawariji katika miji yetu ni watu kutoangalia mzungumzaji. Kila mmoja watu wakawa hawaruhusu wazungumzaji. Watu wakaruhusu vyombo vya habari. Watu hawachagui wa kumsikiliza nani. Mpaka redio ambazo nyingine zilisababisha uhawariji kuenea kwa kasi. Leo redio nyingi ambazo watu wanaziamini, redio sijui zinaitwa redio gani, hizi pia zilisababisha uhawariji kuenea. Hizi redio za mahisbi, watu wakisema sijui tuna redio gani, redio Mtume, sijui redio nani, sijui redio Rahmani, sijui redio Islam, sijui redio Imani, sijui redio kitu gani, sijui TV kitu gani. Hizi media hizi wasimamizi wake au zikawa zinaruhusu wazungumzaji ambao wana fikra za kihawariji. Nyinyi mnafahamu kwamba ziko TV na redio zilifungiwa kwa sababu uhawariji wake ulikuwa unadhiri hadharani. Na mpaka leo sisi tunazitahadharisha. Hakuna TV ya kuzungumza haki na usalafi kwa Tanzania hii. Wala hakuna redio ambayo ya kuweza kueneza dawa salafia. Nyingi ni TV za mahisbi, hata kama zitapewa majina mazuri mazuri. Kwa hiyo watu wakawa wanatumia TV kusikiliza hao watu wanazungumzia kupitia media, wakawa wanaleta fikra za kihawariji. Hii ikaenea uhawariji kuenea kwenye TV ambazo watu wanaziangalia, wakawa wanaozungumza ni mahawariji wenye fikra za kihawariji. Kwenye redio ambazo watu wanazisikiliza, wakawa wanaongea ni mahawariji. Watu wakapokea mafikira haya kupitia ma TV haya ambayo yanajinasibisha na Uislamu. na kupitia maredio haya yanayojinasibisha na Uislamu, wakina mama wakawa mahawarij na watoto wakawa mahawarij, mume anamkufurisha mke, mke anamkufurisha mume, watoto wanakufurisha wazazi, wazazi wanakufurisha watoto, ikawa vurugu kwenda mbele mpaka Allah alivyojalia kwa nusra yake wakapati, wakaja masalafi wakaanza kutahadharisha, hakuna TV ya kisalafi wala radio ya kisalafi, ni za kihizbi zote, watu wasidanganyike. Wakawa wachagui wa kumsikiliza katika dini ya Allah, unasikiliza kila mmoja. Lakini miongoni mwa sababu zilizofanya ukhawariji kuenea ni haya mashule ya islamiki, haya mashule ya islamiki wanaharakati maikhwani, kwa sababu uikhwani unatokana na mafikira haya. Leo mathalan chukua vitabu ambavyo vimeweka ni mitaala inayofundishwa islamic, inafundishwa islamic knowledge, sijui islamic, wana mavitabu wameandika yanafufua mfao mpaka form 5 mpaka form 6 au chuo au kuanzia darasa la 5. Hivi vitabu ya mavitabu yaliandikwa yanafundisha ukhawariji mwanzo mpaka mwisho, ugaidi mwanzo mpaka mwisho, wala si wa kutafuta na tochi. Hata kama hauoni unauona moja kwa moja. Lichukue likitabu limoja linazunguzia binti mmoja wa Ghazali, wamelichukua wakalitafsiri kwa Kiswahili, Bintu Ghazali, namna anazungumza, namna alivyoslimu, la namna alivyo harakati zake katika Uislamu. Aya, chukua haya mavitabu, namna dola ya Kiislamu, utawala wa Kiislamu. Haya mavitabu yakawa yanafundisha ugaidi, yanafundisha ukhawaji. Ugaidi wa Uislamu ni vitendo vya kuondoa amani. Ugaidi ni kila kitendo kinacholeta hofu katika jamii na kuondoa amani katika jamii. Huo ni ugaidi. Wala ugaidi sio kama wanavyosema baadhi ya watu ambao wametaka kubadilisha sura ya ugaidi, Mayahudi na wengineo. Wakasema eti ukitaka kumjua gaidi ni Waislamu wanaovaa nguo fupi. Uongo. Ukitaka kumjua gaidi ni wanawake wanaojistiri, wanavaa hijabu na nikabu. Uongo. Ukitaka kumjua gaidi ni Waislamu ambao wanakaa msikitini sana, wanasoma dini. Uongo. Hizi ni taarifu za watu wajinga wasioelewa. Ugaidi ni kila katika Kiarabu inaitwa al-irhab. Ni kila kitendo kinachoondoa amani katika jamii au kwa mtu mmoja mmoja. Kitendo cha kuleta hofu ni ugaidi. Kwa hiyo ugaidi anakuwa Muislamu au sio Muislamu? Ni kitendo ambacho anaweza akakifanya Muislamu au sio Muislamu? Ugaidi si dini. Ugaidi ni vitendo vya kuondoa amani. Vitendo ambavyo vya kuvunja amani. Huu ni ugaidi. Wala ugaidi sio nguo. Gaidi anavaa suti na tai. Gaidi anavaa kanzu. Bali ukifuatilia kwa uzuri, asili ya magaidi ni suti. Asili ya nguo zao ni suti. Walivyoona kuwa kanzu ni vazi la heshima, wakajificha, wakaamua kutumia vazi la heshima. Kwa hiyo ni uongo kufanya vazi. Walivyoona hijabu na nikabu ni vazi la heshima, wakaamua kutumia mavazi haya. Kwa hiyo gaidi anavaa suti, majambazi wangapi wanakamatwa wamevaa masuti? Huo ni ugaidi. Ugaidi sio dini. Ugaidi ni vitendo viovu, vitendo vya kuondoa amani. Leo mtu anaweza akajipa jina la Kiislamu akaenda mahali akalipua. Sasa alhasil, ndugu wa Islamu, ugaidi anaweza akaufanya Muislamu, anaweza akafanya asiyekuwa Muislamu. Ugaidi ni vitendo vya kuondoa amani katika jamii. Ni vitendo, mtu mathalan, jambazi anaenda na waibia watu. Huyu kafanya kitendo cha ugaidi. Awe ni Muislamu, awe sio Muislamu. Sasa mahawariji, hivi vitendo wanavyovifanya hivi ni magaidi, wanafanya vitendo vya kigaidi. Kwa hiyo lazima Waislamu tuseme, tuamizane kwamba miongoni mwa mambo ambayo yaliyosababisha kueneza ukhawariji ni mashule ya islamiki. Kwa sababu hizi shule za Islamiki Waislamu wamezijenga, alafu wakadai ni shule za Kiislamu, huo Uislamu waliouenda kufundisha ni wa Kikhawarij. Wakafanya shule hizi zikawa zinatengeneza vijana wenye fikra za Kikhawarij. Kwa hiyo lazima Waislamu tukubali kubadilika na tuchukue tahadhari na fikra kama hizi. Mimi kwa leo ngoja niishie hapa. Huo ndo ufupi kuhusu ni akina nani Makhawarij na ni lipi chimbuko lao, asili yao ni ipi, na Makhawarij wanajulikana kwa majina gani ya zamani na ya sasa. Na Makhawarij, nukta nyingine, miongoni mwa alama zao na sifa zao, nukta ya mwisho, sababu zilizopelekea Makhawarij kuone kudhihiri na kupata nguvu katika nchi yetu hii ya Tanzania na East Africa kwa ujumla na mkoa wetu huu wa Mwanza. Na njia nzuri ya kupambana na Ukhawarij ni kuondoa sababu hizi, watu kutafuta ilmu kwa watu waliosalimika, kwa masalafi. Unataka kusoma dini, soma kwa Ahlus Sunna wal Jamaa, masalafi. Ama ukusoma, ukisoma soma tu, utajikuta wewe ushaingia katika fikra za Kikhawarij. Kwa hiyo leo tumeamua tuzungumzie kikundi hiki katika makundi mengi, makundi 73, 72 ya motoni, au miongoni mwa makundi ya bid'a yenye madhara makubwa na Uislamu na Waislamu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika haki na atuonyeshe haki na atuafikishe kuifuata na atunufaishe na haya machache tuliyosikia, na atusamee pale tutapokuwa tumekosea. Innahu waliyyu thalik walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihad wa ba'd. Katika maswali, swali limekuja kwamba tulikuwa tukiambiwa sisi Waislamu na baadhi ya wasemaji ambao ni mashehe na wengineo, labda sio mashehe, walikuwa kituambia kwamba huruhusiwi kuswali isipokuwa katika dola ya Kiislamu. Kwa hiyo swala, hatutoswali swala za jamaa isipokuwa iwepo dola ya nini? Ya Kiislamu. Sasa swali nasema, je, dola ya Kiislamu ni katika sharti za kusihi jamaa au ilikoje hilo? Na hilo tumeligusia, ndugu Waislamu, ya kwamba Makhawarij hawaoni kuswali swala za jamaa misikitini kwa sababu tayari washai kufurisha hiyo dola, au unawamewakufurisha Waislamu wanaokufurisha wale wenye hiyo misikiti na wanaoswali katika misikiti hiyo. Na hizi ndo fikira zao na ndo fikira ya Said Qutb. Ukisoma tafsiri yake fi dhilalil Qur'an, akiwa na tafsiri suratul Hud, kuna mahali alifika anasema wamerutaji watu wote. Sasa Makhawarij wanakufurisha wote, wanakufurisha dola na waliomo katika dola, wanakufurisha Waislamu. Hawaswali kwenye misikiti yao kwa sababu wanawakufurisha. Na ni katika alama zao, bila ilmu wala hoja ya kisheria. Kwa hiyo hiyo sio sawa. Unatakiwa uswali, wala kuwepo dola si kisharti ya kusihi jamaa. Simenielewa Waislamu? Mtume SAW ameswali akiwa ameswali Makka bila dola. Ameswali Makka bila dola. Fahimu Mtume ya ikhwan? Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo aliswali miaka mitatu. Kwa hiyo swala haifungamani na dola, kwamba ukiswali kwa dola isipokuwepo dola, la, swala tumejua masharti yake. Na hii ni alama ya ujinga wao, hawasomi vitabu vya fiqh wakaangalia masharti ya swala na vigezo vya swala, swala za jamaa. Ukisoma vitabu vya fiqh katika madhabu zote utaona hakuna sharti kwamba ili uswali jamaa lazima ipatikane dola ya nini? Ya Kiislamu. Simenielewa Waislamu? Naam.
Naam. Swali la pili. Tumekuwa tukiambiwa kwamba tuko katika mji wa kikafiri.
Naam.
Sasa ni kweli na namna gani tutafahamu huu ni mji wa kikafiri?
Mashaallah. Swali la pili, Sheikh, tulikuwa tukiambiwa kwamba sisi hapa Tanzania tuko katika nchi ya kikafiri. Ni kweli Tanzania ni nchi ya kikafiri? Na je, tutajuaje kwamba hii nchi ya kikafiri na nchi hii ni ya Kiislamu? Jibu ni kwamba, ndugu Waislamu, Tanzania sio nchi ya kikafiri. Tanzania ni nchi ya Kiislamu. Japo kuwa dola yake si ya Kiislamu. Sio lazima nchi kuwa ya Kiislamu, lazima iwe ni dola ihukumu kwa nini? Iwe ni dola ya Kiislamu. Kuna dola na kuna nchi. Simenielewa Waislamu? Dola ya nchi ya Kiislamu lakini inayotawaliwa katika mfumo ambao si wa Kiislamu. Na nchi ya Kiislamu kwa ufupi kabisa, miongoni mwa alama za nchi hiyo ni nchi ambayo alama za Uislamu kubwa zinaonekana. Alama kubwa za Kiislamu zinadhihiri. Kwa mfano, swala za jamaa zinaswaliwa katika nchi hiyo. Misikiti inajengwa mikubwa mikubwa na ni mingi. Wanawake akina mama wa Kiislamu wanajistiri, wanavaa hijabu. Adhana zinatoka kila kona. Swala za Ijumaa zinaswaliwa. Swala za Idi zinaswaliwa viwanjani. Hii sio nchi ya kikafiri. Mtume sala salam alikuwa akituma jeshi sehemu yoyote, analiambia lisubiri kwanza mpaka mida ya sala. Ikiadhiniwa adhana, basi lisipigane, lirudi. Kwa sababu hiyo ni nchi ya nini? Ya Kiislamu. Inawezekana kapatikana baadhi ya nchi za kikafiri, ikapatikana sehemu kidogo ambayo kuna Waislamu wanaadhini. Hiyo sio hoja. Kinachoangaliwa sehemu kubwa katika hiyo nchi. Sasa kwa nini uite nchi yetu ya Tanzania kuwa ni nchi ya kikafiri? Nchi ya Tanzania ni nchi ya Kiislamu. Mambo makubwa yanafanyika ya Kiislamu, mashindano ya Qur'ani mbalimbali yanafanyika. Tunaleta mashehe kutoka nje ya nchi, wanakuja wanaeneza dini. Utasema nchi hii ni ya kikafiri? Utakuwa haujielewi. Lakini pia miongoni mwa alama za nchi ya Kiislamu ni nchi ambayo ina idadi ya wakazi wake, ina Waislamu wengi kuliko makafiri. Sisi tunathibitisha hilo kwamba Waislamu ni wengi. Tanzania sio nchi ya kikafiri, Waislamu ni nchi ya Kiislamu. Kwa hiyo basi, kuipenda nchi yako ya Kiislamu ni katika imani. Tunatakiwa tuipende Tanzania. Tunajivunia kuipenda nchi yetu ya Tanzania kwa sababu ni nchi ya Kiislamu. Bali wanachuoni wanasema, ahlul ilm, ikiwa nchi yako sio ya Kiislamu, ukaipenda kama nchi yako, si kwa ajili ya ukafiri wake, ukatazwa. Kwa sababu kawaida mtu ameumbwa kupenda kwao, kila mmoja anapenda kwao. Kwa hiyo kuipenda nchi kama nchi yako bila kuangalia dini, haulaumiwi. Vipi kuipenda nchi yako wakati ni nchi ya Kiislamu? Kwa hiyo Tanzania ni nchi ya Kiislamu, tunajivunia kuipenda Tanzania. Bali tunajivunia kuwa katika hii nchi ya Kiislamu. Na kuitetea na kulinda amani ya nchi yetu ni jukumu la kila mmoja. Ukiona mtu yoyote ana mikakati ya kuvunja amani ya nchi yetu ya Tanzania, unatakiwa usaidiane na watawala ili kuilinda amani ya nchi hiyo, bila kujali anayetaka kuvunja amani ni Muislamu au sio Muislamu. Ukamwona mtu anapanga uovu, unatakiwa Muislamu ukawaambie wanaolinda usalama, yani polisi, uifikishie jeshi la polisi kwamba kuna watu wanataka kuvunja amani. Ni katika kuilinda nchi yako. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ya Kiislamu. Lakini pia tumshukuru Allah, wallahi Tanzania ni katika nchi chache duniani zenye amani.
Na kama ukitaka kuliona hilo, nenda kwenye nchi za wengine uone. Nenda Kenya tu hapo kaangalia. Nenda Uganda. Utajua thamani ya nchi ya Tanzania. Kenya unakuwa wewe ni raia, una kitambulisho, ID unatembea nayo mfukoni na amani hauna. Tanzania humu tangu umezaliwa mpaka leo miaka 60 hujawahi kuulizwa kitambulisho wala nini, na Kiswahili unachokiongea kieleweki. Hii Tanzania ina amani na nchi ina kheri kubwa, natakiwa kumshukuru Allah tabarak wa taala. Na sisi tuiombe nchi yetu ya Tanzania katika ibada zetu na nchi zote za Kiislamu, Allah aidumishe amani na Allah awaongoze watawala wake na wape wasaidizi wema na walinde na kila wenye malengo mabaya katika wasaidizi wao. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ya Kiislamu, tunatakiwa kuipenda nchi yetu na kuitetea na kuilinda kwa sababu ni nchi ya amani. Naam.
Swali la mwisho. Imetokea kama mji wetu wa Kagale.
Naam.
Aha, sina salafu mimi.
Naam.
Kwa bana tunafanya dawa.
Naam.
Tukavamiwa na Kawari. Tukawa tuko imma katika mapambano na sisi na wao. Wakatuzidi nguvu.
Naam.
Tukapata msaada ima wa majirani zetu, tena si Waislamu. Tunaruhusiwa kupokea msaada huo kupitia nao kuweza kuwapiga hao makawari.
Naam. Mashaallah. Swali lingine. Shekhe tunauliza, imetokea katika mji wetu huu wa Kangae tukavamiwa na makhawariji. Simenielewa? Hao makhawariji ikabidi tupambane nao kwa hoja. Na kawaida yao wao hawapambani kwa hoja, wanapambana kwa nguvu. Na kama mnavyojua, mkiwashinda hoja wanataka kuwaua. Wakatuvamia kwa ajili ya kutaka kuwaua. Tukapambana nao hao makhawariji ili tujitetee, wakatuzidi nguvu. Na mnajua makhawariji wanatokana na Waislamu. Sasa wakatuzidi nguvu, tunaruhusiwa kuomba msaada wa nguvu kwa majirani zetu wasiokuwa Waislamu ili tupambane na makhawariji? Au swali kwa sura nyingine, unaruhusiwa kuomba msaada kwa kafiri ili kuondoa uovu wa Muislamu? Swali ni kwamba ndiyo yafaa. Na jambo hili lilitokea, yule Saddam yule aliyekuwa kiongozi wa Iraki alipozidisha uadui. Maana watu wakitaja Saddam Hussein wanafikiri kama vile umetaja miamba ya dini. Alikuwa ni adui mkubwa wa dini huyu Saddam Hussein. Na Osama bin Laden ni katika maadui wa dini hii katika sura ya dini yenyewe. Sasa yule Saddam Hussein baada yeye kupata nguvu ya kidola, akawa dola yake na nguvu, akawavamia Waislamu katika nchi ya Kuwait, akawapiga. Yaani Kuwait ni nchi ndogo, kwa sababu amepata nguvu akaipiga Kuwait. Alimaliza kuipiga Kuwait, akaitishia Saudia, nitaipiga Saudia. Akawa anaitishia, na Saudia wakati huo haina nguvu ya kupambana naye. Na huyu ni mtu anadhihirisha Uislamu. Saudia ikaomba nguvu Marekani. Ikaomba nguvu kwa makafiri. Na maulama wakasema ni jambo ambalo lafaa. Na ile hadithi iko wazi, inni la astaeenu bimushrik, iko wazi. Na maulama wamezungumzia. Kwa hiyo yaruhusiwa Waislamu kuomba msaada. Kwa mfano, wewe ulikuwa nyumbani kwako ukavamiwa na majambazi na wezi. Katika kuchungulia dirishani, wale majambazi ukawajua ni Waislamu, mmoja labda anaitwa Umar, mwingine anaitwa Hassan, labda mwingine anaitwa nani, ni Waislamu na wajua kabisa. Jirani yako ni kafiri, unaruhusiwa kumuomba kafiri jirani yako akusaidie kuondoa uadui wa huyu Muislamu anayekufanyia uadui. Kwa hiyo makhawariji tunaruhusiwa kupambana nao kwa msaada usiokuwa pia Waislamu. Ikiwa atatupamia mathalan Makhawarij wametuvamia sisi hapa msikitini, tunaruhusiwa kuwashtaki polisi, tukapeleka polisi wakafungwa. Wameona, umeona vijana wanafanya mazoezi msikitini, na vijana hao fikira zao ni kwenda kulipua kanisa fulani au kufanya vurugu kwenye baa fulani, eti wanaondoa munkar. Wewe Muislamu unatakiwa uende polisi haraka ukawaripoti, na unapata thawabu, na usipofanya hivyo unapata dhambi, kwa sababu umechangia uovu. Unatakiwa uende polisi ukawaripoti. Watakuuliza, kwani polisi wanahukumu kwa Qur'ani na Sunna? Sisi tunauliza, kwani mnayoyafanya ni ya Qur'ani na Sunna? Mnafanya matendo ya Kiyahudi alafu mnasema ni Uislamu? Sasa ukiona Waislamu, vijana wa Kiislamu, eti wanaenda kufanya jihadi, wametengeneza kakundi, alafu kale kakundi wana mikakati ya kwenda kuvunja amani sehemu fulani, wanaambilana, twende bana, kuna sehemu fulani kuna baa au kuna disco, twende tukavamie kule tukauwe. Wewe haraka sana nenda polisi ukawalipoti, ili utakuwa umewasaidia, kwa sababu ukiwaambia wataanza na wewe. Sasa kuwafasaidia ni kwenda kuwalipoti. Uislamu unaruhusiwa kushirikiana na dola ili kupambana na uadui wa aina yoyote na kulinda amani ya nchi. Hasa nchi yetu ya Kiislamu ya Tanzania, tunaruhusiwa kushirikiana na dola yetu ili kulinda amani ya nchi yetu. Bila amani tusingekuwa msikitini hapa tunaswali. Allah ametanguliza amani kabla ya riziki, akiwa anamzungumzia Ibrahim. Bila amani huwezi ukaona furaha ya ndoa, wala huwezi kujua uzuri wa mkeo wala mumeo. Bila amani watoto hawataenda shule. Bila amani hatutotafuta riziki. Amani kwanza kabla ya chochote. Tusikubali kupoteza amani yetu kwa sababu ya yeyote yule. Ukimwona yeyote anataka kuvunja amani kwa sura ya dini, mshtaki na mpeleke polisi haraka, na unapata thawabu mbele ya Allah. Sasa mtu akwambia, sasa utampelekaje polisi? Hawahukumu kwa Qur'ani na Sunna. Ndio huko ndo haki itapatikana. Leo kwa mfano, niwape mfano, anakuja mwizi anatuibia viatu msikitini hapa, alafu ni Muislamu. Tukimkamata tukampeleka polisi, Waislamu wataanza wamempeleka Muislamu mwenzao polisi. Sisi hatuna ruhusa ya kumpiga yule Muislamu, kwa sababu sisi ni raia kama yeye. Tunatakiwa kumpeleka kwa wale ambao yuko chini yao, ni watawala. Yule mwizi tukimkamata sisi tunampeleka polisi, huko ndo haki itapatikana. Kwa hiyo lazima mambo yapeleke kwa ilmu, wala yasipeleke kwa jazba. Sio kila uovu tutauondoa kwa mkono. Uovu wa raia unaondolewa na mtawala, isipokuwa wale ambao wako chini yetu. Si umeelewa Waislamu? Uovu wa watoto, uovu wa mke, uovu mwingine ambao una uwezo, lakini kuna mengine yako chini ya watawala. Nashukuru sana kwa maswali haya machache ambayo yatakuwa yametupa faida kwa namna fulani. Tunamwomba Allah tunufaishe na haya machache. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
نعم سبحانك اللهم وبحمدك.